мавҷудат давлати вай 36 сола як модари ҷавон аст ва се фарзанд дорад. Шавҳараш тоҷир аст ва шароити хуби зиндагӣ ҳам дорад. Моҳи пеш писари хурдиаш 5 сола шуд. Мегӯяд хонаводаи шавҳар доим ба ӯ таъкид мекунанд ки се фарзанд доштан кам аст ва ҳанӯз ҷавон аст, бояд як фарзанди дигар ҳам таваллуд кунад. Аммо худи ӯ мегӯяд баъд аз таваллуди писари сеюмаш ба қароре расид ки дигар таваллуди фарзанд бас аст ва бояд тамоми нерӯяшро ба тарбия ва таҳсили бачаҳояш сарф кунад.
Яке барои худ бояд зиндагӣ кунӣ кӯил каломати дар кора такузуда корашумати занети мераванд ба худаш мешавед.
Мавҷуда мегӯяд ӯ танҳо нест ва чандин дӯстонашро медонад ки модар ва хуштоманҳояшон пайваста ташвиқ ва ҳатто сарзаниш мекунанд ки бояд баъди издивоҷ зуд таваллуд кунанд ва камаш 4 то 5 то. Мисли мавҷуда тақрибан ҳар зани дуюм ё 44% дар таҳқиқи нави оҷонсии умури тоҷикистон гуфтанд ки намехоҳанд фарзанди зиёд дошта бошанд ё худро ба таври сунъӣ аз бордоршавӣ эмин медоранд. ин пажӯҳиш дар охири соли 2017 миёни 8000 зан дар саросари тоҷикистон анҷом шуда, натиҷаи он ҳафтаи пеш нашр шуд. Таҳқиқе ки бар пояи пурсиши занҳои синни аз 15 то 49 сола анҷом шудааст, муайян кардааст ки 6 зан аз миёни 10 зане ки 3 фарзанд доранд, ба пажӯҳишгарон гуфтанд намехоҳанд дигар фарзанд таваллуд кунанд. Мавзӯи банақшагирии оила дар солҳои истиқлолияти тоҷикистон пайваста дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ ва бунгоҳои тиббии маҳаллӣ тарғиб мешуд. Ҷомеашиносон дар тоҷикистон мегӯянд бозбинии сиёсати таваллуди фарзанд дар оила боз ҳам бештар дар шаҳрҳо эҳсос мешавад то дар рӯсто. марҳабо Зунонова, раҳбари созмони ҷамъиятии издивоҷ ва оила, мегӯяд:
бисёри занҳо хонашин будан ҳозир аксарияташ кор мекунад ки барои ки як кас аллакай наметавонад оиларо таъмин кунад.
Ҳукумати тоҷикистон дар соли 2000 ба ин тараф сиёсати танзими оиларо пеш гирифт. тибқи ин барнома доштани то 4 фарзанд дар миёни оилаҳои тоҷик тарғиб мешавад. ҳарчанд ин барнома танҳо хислати тавсиявӣ дорад ва дар назди оилаҳо ҳеҷ маҳдудияте дар таваллуди фарзанд намегузоранд, мизони зоимон ба фарқ аз солҳои пешин дар тоҷикистон коҳиш ёфтааст.